20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 27. avgust 2013. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog proroka Miheja, predprazništvo Uspenija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. U crkvi Svetog Nikole u Starom Baru svečano je proslavljen praznik svetih mučenika Fotija, Anikita i drugih s njima. Svetu arhijerejsku liturgiju je tim povodom služio mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je tada dobio i orden svetog arhangela Mihajla kao nemjerljiv doprinos afirmaciji bratskih odnosa jednovjernog naroda Crne Gore i Ruske Federacije. Sjutra na praznik Uspenija Presvete Bogorodice, velika gospojina, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služit će povodom manastirske slave svetu službu Božiju u manastiru Morača. Povodom velikog crkvenog praznika i slave manastira Savina, Uspenje Presvete Bogorodice, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta i Kolo srpskih sestara priređuju duhovnu akademiju koja će se održati večeras u porti manastira Savina sa početkom u 21 čas. U ponedeljak 26. avgusta ove godine u najljepšem dijelu Kruševca na Bagdali započeta je priprema terena za gradnju crkve. Čitav kompleks će imati tri crkve, a prva koja će se graditi biće replika Njegoševe kapele. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački Atanasije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju 25. avgusta u hramu Svetog Save Srpskog u Drvaru. Kosovo i Metohija. Kosovska policija čuva Pećku patrijaršiju. U tonskom zapisu koji nam stiže iz Beograda čućete o rekonstrukciji Vukovog muzeja. U Njemačkoj raste broj oskrnavljenih hrišćanskih hramova.
Danas aktuelno.
U crkvi Svetog Nikole u Starom Baru svečano je proslavljen praznik svetih mučenika Fotija, Anikita i drugih s njima. Svetu arhijerejsku liturgiju je tim povodom služio mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji je tada dobio i orden svetog arhangela Mihajla kao nemjerljiv doprinos afirmaciji bratskih odnosa jednovjernog naroda Crne Gore i Ruske Federacije. Više detalja slušamo u informaciji koja slijedi, koju je pripremila koleginica Slobodanka Kapa.
U besedi nakon liturgije on je podsjetio da su svetitelji, u čiju slavu je služena sveta služba Božja, živjeli u vrijeme bezbožnog cara Dioklecijana, koji je želio da istrijebi sve hrišćane u gradu Nikomidiju, te da su, kako je rekao, u stradanju svome primili nepropadljivi vijenac od Boga.
Riječ je gospodnja, draga braćo i sestre koju smo čuli, koja glasi: vi ste hram Božji u kome obitava Duh Sveti. Ko razori hram Božji, razorit će Bog njega. Velika i sveta riječ gospodnja, koja otkriva duboku istinu i tajnu o nama ljudima. Gradimo mi hramove, kao što je izgrađen i ovaj hram od naših predaka, u slavu Božiju i u čast svetih Božjih ugodnika. I ti hramovi koje mi gradimo od vremena onoga prvoga hrama, prvoga šatora svete Skinije, uvijek su bili ispunjeni slavom Božijom. Slava Božja, ona koja ih je činili hramovima, ne ljudske ruke, ljudski napor, ljudske ruke, ljudski napor samo grade i pripremaju jedno mjesto i jednu građevinu da bi slava Božja sišla na to mjesto i na tu građevinu i da bi onda ta građevina postala istinski pravi hram Božji. Sam Bog je svojom božanskom rukom stvorivši vasionu, sve znane i neznane svjetove koje kruže oko nas i u nama. I on je stvorio i uzdigao jedan veličanstveni hram koji je ispunio silom svojom i slavom svojom i mudrošću svojom i promislom svojim. Ispunio bezbrojnim stvorenjima od atoma do sazvežđa. Taj hram je Bog ispunio i taj hram koji je on stvorio, i on je stvoren da bi pripovijedao i da bi svjedočio slavu Božiju. Zato je prorok i zapisao u drevna vremena da nebesa pripovijedaju slavu Božiju. Veliki je Gospod i čudesna su djela njegova i nema riječi koja može opisati čudesa njegova koja je upisao u svoju tvorevinu, koja je upisao i u sva živa bića, a posebno koja je upisao u čovjeka. Učinivši čovjeka hramom Božjim i mjestom obitavanja slave Božje. I vasionski hram je mjesto obitavanja slave Božje, a čovjek po svojoj prirodi kao duševno, duhovno i tjelesno biće, on u sebe objedinjuje i duhovni svijet i tjelesni svijet.
Profesor dr. Valentin Sergejević Boljšakov, Akademije nauka u oblasti opšte bezbjednosti sa sjedištem u Moskvi, uručio je na svečanosti nakon liturgije orden Svetog Arhangela Mihaila visoko prosvećenom mitropolitu Amfilohiju u znak zahvalnosti za, kako je rekao, nemjerljiv doprinos afirmaciji bratskih odnosa jednovjernog naroda Crne Gore i Ruske Federacije. Isto priznanje Boljšakov je uručio i starješini hrama u izgradnji posvećenog Svetom Jovanu Vladimiru, parohu topoličkom protojereju Đorđu Kneževiću, uz obrazloženje da je sveštenik Knežević srdačno i angažovano prihvatio veliki broj ruskih pravoslavnih vjernika koji u Baru žive ili povremeno borave. Za uspješan društveni rad i ostvarenu plodotvornu i korektnu saradnju sa ruskim poslovnim partnerima, orden Svetog Arhangela Mihaila Boljšakov je uručio i privatnom preduzetniku iz Bara Draganu Deviću. Zahvaljujući se na priznanju, visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je podsjetio na poruku Svetog Petra Cetinskog, koji je u svom testamentu prokleo Crnogorce i Brđane koji odluče da odstupe od pokroviteljstva jednorodne i jednovjerne Rusije. Mitropolit Amfilohije je na priznanje dobijeno iz ruku Boljšakova uzvratio svojim poklonom u vidu ikone Svetog Jovana Vladimira, zaštitnika grada Bara, na čemu se ruski akademik zahvalio biranim riječima. Za protojereja Đorđa Kneževića orden Svjetske akademije iz Moskve predstavlja, kako je kazao, ogromno priznanje koje će se truditi da u potpunosti opravda služeći crkvi i svekolikom pravoslavlju.
Sjutra na praznik Uspenija Presvete Bogorodice, Velika Gospojina, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će povodom manastirske slave svetu službu Božiju u manastiru Morača. Liturgija će početi u 9 časova. Povodom velikog crkvenog praznika i slave manastira Savina, Uspenje Presvete Bogorodice, Gospođindan, Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta i Kolo srpskih sestara priređuju duhovnu akademiju. Akademija je posvećena u svemu slavljenju Svete Gospođe, Djeve Marije i manastiru Savina. Prigodnu besjedu održat će profesorka književnosti dr. Svetlana Kalezić-Radonić. U programu će biti recital sastavljen od poezije Desanke Maksimović, Darinke Jevrić, Momira Vojvodića, Ivana V. Lalića i drugih pjesnika, a učestvovaće i Hercegnovski crkveni horovi, ženska pjevačka grupa Lira, Valentina i Milica Kulinović, Nikolina Puašara i Katarina Andrejić. Duhovna akademija će se održati u porti manastira Savina večeras sa početkom u 21 čas. S jutra povodom crkvene slave Uspenija Presvete Bogorodice služit će se sveta liturgija na Bilču sa početkom u 9 časova. Ovogodišnji domaćin slave je Dragoslav Vuksanović. S jutra na praznik Uspenija Presvete Bogorodice manastir Podmajne će povodom svog prestonog praznika organizovati koncert Svetlane Stević, pjevačice srpske predanjske muzike. Nastup naslovljen Poj i razgovor, šta se čuje pod Božur planinom, počeće u 20 časova u porti manastira Podmajne. U ponedeljak 26. avgusta ove godine, u najljepšem dijelu Kruševca na Bagdali, započeta je priprema terena za gradnju crkve. Čitav kompleks će imati 3 crkve, a prva koja će se graditi bit će replika Njegoševe kapele. 4 godine nakon što je na Lovćinu srušena Njegoševa kapela, Kruševljani su prvi put pokušavali da izgrade njenu repliku u svom gradu. Ta želja iz 1978. godine počela je da se ostvaruje tek sada. Radove izvodi firma Tehnogradnja iz Kruševca. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihačko-Petrovački Atanasije, služio je svetu arherejsku liturgiju 25. avgusta u hramu Svetog Save Srpskog u Drvaru. Nema materijalne obnove bez duhovne, rekao između ostalog vladika Atanasije, besedeći na kraju bogosluženja.
Draga braćo i sestre, u ovoj huci života i metežu života mi smo izloženi raznim uticajima i glasovima. Mnoge sile su prisutne i zakupljuju našu pažnju, odvlače našu pažnju, ali to odvlačenje pažnje ne ide nama uvijek na korist, jer obraćajući pažnju na razne sile u svijetu, razne bure i vjetrove i strahove, događa se da zaboravimo na onoga koji je najvažniji i koji je i najjači i najkorisniji. Jer glasovi ovoga svijeta zaglušuju glas onoga koga treba najviše da čujemo i slušamo. Zbog tih velikih glasova često zaboravljamo na Gospoda Hrista i na njegovo prisustvo u svijetu. Zato je jako važno da nedjeljom dođemo na liturgiju i da se Gospodu Hristu obratimo, da stanemo pred njega i da čujemo njegovu riječ, šta on ima da kaže. A on ima šta da kaže i šta da pokaže. Upravo o životu, upravo ono što nama treba, ono što mi tražimo. I evo, i danas, pored svetoga pričešća koje smo primili, mi smo imali priliku da čujemo iz Evanđelja koje je pisao očevidac Hristov Matej. Imali smo priliku da se upoznamo sa jednim događajem i da čujemo šta je Hristos govorio i šta je Hristos učinio. Obratimo pažnju ponovo na to, jer se sve odnosi i na nas. Kaže se u Evanđelju da je Gospod naš Isus Hristos samo za jedan trenutak bio se udaljio od svojih apostola koji su pošli nekom lađom preko mora. I kada su plovili, dunuo je protivni vjetar. Ništa čudno, braće i sestre, toliko ima protivnih vjetrova u našem životnom hodu, bilo da idemo pješice, bilo da se vozimo ili letimo ili plovimo, uvijek ima protivnih vjetrova. A protivnih vjetrova ima svemu onome što mi činimo. Ima protivnih vjetrova i nama samima koji žele jednostavno da nas brišu sa zemlje. Pa ima, skoro je bio takav jedan vjetruština koji se zvao Oluja. Skoro, godine 95. I baš mu je to bila namjera da briše. I mnogi je zbrisao išću pa iz temelja, iz korijena. I eto, Evanđelje se zapisao da kada su apostoli Hristovi našli se na pučini morskoj, dunuo taj protivni vjetar i uskovitlao more i zaprijetio da pocrpi lažu, lažicu u kojoj su bili učenici Hristovi i njih da potopi, da ih povuče dubinu morsku, u tamu mora,
u utrobu mraka.
I oni su naravno se pomagali, znao je Hristo šta se događa, iako nije bilo ovih
telefona.
On je vidio zato što on sve vidi. I njemu je stalo. I je ostao ravnodušan prema nevolji svojih učenika. Njega je pošao da ih izbavi i to je što je
prečice.
Njemu nije bilo potrebno da usjeda na neku drugu lažu. Ili da ide okolo da zaobiđe more, nego je što prečice po površini mora. A more uzburkano. Toliko uzburkan da hoće da potopi lažu, a on ide po njegovoj površini i njemu ne može ništa more, niti talasi, ni taj protivni vjetar. Posjetimo se da kako je on utišavao vjetrove. Prestani vjetre, on kaže vjetar prestane. Ali sada još nije htio da
zaustavi vjetrove.
Jer je htio i svojim učenicima da pokaže u kome je sila, ko je taj koji ima moć.
Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušalci, pratite emisiju Danas aktuelno. Bilježimo jednu informaciju koja nam dolazi sa Kosova i Metohije. Šef posebne jedinice kosovske policije za obezbjeđenje objekata kulturnog i vjerskog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, Dražo Božović, izjavio je da je kosovska policija od KFOR-a preuzela ulogu obezbjeđivanja manastira Pećka Patrijaršija, javlja Tanjuk. Kosovska policija preuzela je od KFOR-a ulogu obezbjeđenja Pećke Patrijaršije, tako da međunarodni vojnici na Kosovu obezbjeđuju još jedino manastir Visoki Dečani, rekao je Božović Tanjugu. On je precizirao da su pripadnici kosovske policije, jedinice za obezbjeđenje objekata kulturnog i vjerskog nasljeđa, prije nedjelju dana u potpunosti od KFOR-a preuzeli ulogu obezbjeđenja Patrijaršije. Sastav jedinice koja obezbjeđuje Patrijaršiju, kako je rekao, multietničkog je karaktera i ona brine za bezbjednost 24 vjerska i kulturna objekta na Kosovu. Božović je rekao da je saradnja sa predstavnicima manastira Pećka Patrijaršija na zavidnom nivou, a da su Eulex i KFOR u svakom trenutku spremni da pomognu kosovskoj policiji ukoliko zatreba. Specijalna multietnička jedinica kosovske policije za zaštitu srpskog nasljeđa i vjerskih objekata ima oko 200 policajaca, a plod je ranijeg dogovora Beograda i Prištine. Pripadnici ove jedinice minulih mjeseci bili su na obuci koju je organizovao OEBS širom Kosova. Rekonstrukcijom starog zdanja u Gospodar Jevremovoj 21 u Beogradu i novom čitljivom i pristupačnom postavkom, prilagođenom svim uzrastima i nivoima znanja, u Vukovom muzeju je kreiran ambijent drugačijih susreta, učenja, igre i saznanja o istoriji i kulturi jednog vremena, ličnostima i njihovim djelatnostima. O novom konceptu postavke za Radio Slovo Ljubve je govorila autor i upravnik Vukovog muzeja Ljiljana Čubrić.
Novo staro u smislu što su to eksponati koji su manje više poznati našim posetiocima, ali sasvim na novi način prezentovani. Otvorena je postavka decembra prošle godine, krajem decembra otvorio je gospodin Tomislav Nikolić, što je nama zaista bila vrlo velika čast, obzirom da nije uobičajeno, bar kod nas nije, da predsjednici država otvaraju muzejske postavke. Ali mislim da je Muzej Vuka i Dositeja to zaista i zaslužio, s obzirom da je najposećeniji muzej u Beogradu. Evo sada kako je nova postavka, mi zaista imamo to veliko zadovoljstvo da nas posećuju i, kako mi to kažemo, obični posetioci. Pritom ne mislimo na grupne, već na pojedinačne posete, jer uglavnom naš muzej posećuju organizovane grupe učenika osnovnih i srednjih škola, kao i fakulteta društvenih studenata fakulteta društvenih nauka. A sada, eto, imamo i puno stranaca, jer zgrada je, ne treba zaboraviti, spomenik kulture nulte kategorije, najstarija sačuvana stambena zgrada u Beogradu i tipičan primjerak turske gradske stambene arhitekture, jedina takva sačuvana na Balkanu, zgrada u kojoj je nekad radila Dositejeva velika škola, začetak višeg obrazovanja u Srbiji, a posvećena je muzej je posvećen Vuku Karadžiću kao jednom od prvih 20 učenika te škole i Dositeju jednom od idejnih tvoraca. Zgrada izgleda zaista izvanredno, mi zaposleni smo više nego zadovoljni načinom na koji je sve urađeno. Bukvalno je sanirana od temelja do krova, jer mi smo imali veliki procenat vlage u temeljima, što je najveći neprijatelj ovakvih građevina, s obzirom da je ona počela da tone, da pucaju zidovi, a zaista je redak primjerak koji bi i tekako trebalo sačuvati. Tako da, što se sanacije tiče, zgrade u potpunosti sređena i učvršćeni su zidovi, krov je pretresen, nova ceramida, ona je ostala autentična, ali je sačuvana za buduće naraštaje. Jedino što je još preostalo da se uradi, to je dvorište naše, koje mi smo dobili novac za sanaciju, odnosno uređenje dvorišta decembra prošle godine. Međutim, nije moglo ništa više da se radi, s obzirom da je bila zima. Mi smo taj novac, to je tako po zakonu, bar za kulturu znam, za druge oblasti ne, nepotrošeni ili nenačeti novac mora da se vrati. Mi smo taj novac vratili, a do sada nismo dobili drugi, iako nam je obećano, prethodno ministarstvo ovog odlazeće je navodno odobrilo novac, a sad kad će stići, da li će stići.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, poštovani slušaoci, bilježimo jednu informaciju koja nam stiže iz Berlina. U Njemačkoj raste broj oskrnavljenih hrišćanskih hramova, saopštava Sedmica Ru. Hrišćanski portal objavio je članak koji sadrži mnogobrojne navode iz njemačkojezičnih medija, iz tekstova koji govore o zločinima koji su izvršeni u katoličkim crkvama. Novinske vijesti po pravilu fokusirale su se na oštećenu imovinu i materijalnu štetu, a samo u prolazu spominju skrnavljenje crkava. Zločinci lome mobilijar, svete slike, kradu dragocjenosti i novac. Ponekad je skrnavljenje očito kada kriminalci ništa ne otimaju. Na primjer, početkom jula pokradena je crkva svetog Leonarda iz 14. vijeka u Grafingu. Zločinci su srušili nekoliko svetih ikona i na oltaru zapalili vatru od slomljenih statua i drugih sakralnih predmeta. U drugoj polovini avgusta u njemačkom Niederalbertu je oskrnavljena katolička crkva svetog Josifa. Nepoznati prestupnici srušili su nekoliko statua, oskrnavili oltar i ostavili u hramu fekalije. Prema proračunima autora teksta ove godine, do 17. avgusta na teritoriji Njemačke zabilježeno je 40 slučajeva skrnavljenja crkava. Tri od njih su izvršena u drugoj polovini avgusta u sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Hamburgu i Dortmundu. U julu su stradala 4 hrišćanska hrama, a u junu je oskrnavljeno 8 crkava, u aprilu 9, a u maju i martu 6, u februaru i januaru 9. Nagli porast broja skrnavljenja zabilježen je u novembru prošle godine i to 15 slučajeva. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.